greiðsluna.
Frú forseti, við ræðum hér eitt af þeim málum sem eru ætluð til þess að bjarga þeim heimilum sem eru hvað verst sett og þar sem að fallist hefur verið á að geyma þessi mál til 24. júní þannig að sé þetta vindaðu betur og hafa samband við þá sem framkvæmiðu þannig að hún verði framkvæmdi verið lipur og eins lipur og hægt er að þá greiði ég þessu atkvæði með gleði.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjörnar með suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Frú forseti, hér göngum við til atkvæða til að senda til nefndar á milli annarrar og þriðju mál ríkisstjórnarinnar og hæstvirt félags- og tryggingamálaráðherra umboðsmann skuldara. Hér erum við að setja á stofn ríkisstofnun sem á að hafa það hlutverk að gæta að hagsmunum skuldugra íslenskra heimila. Ég fagna því þetta var tímabært skref fyrir íslenska lántakendur sem hafa ekki notið sömu neytendaverndar og neytendur í öðrum Evrópuríkjum. Því segir Samfylkingin já við þessu máli.
Háttvirtur þingmaður, á þingskjali 1367 fyrstu töluður er breytingatillaga frá félags- og tryggingamálanefnd við fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson hefur óskað að gera grein fyrir atkvæði sínu. Er það fleiri? Háttvirtur þingmaður tekur nú til máls.
Já, virðulegi forseti. Ég vil hér gera grein fyrir atkvæði mínu. Ég greiði þessu ágæta frumvarpi atkvæði mitt hér og samþykkja það að gangi áfram. Ég vonast til þess að nefndin muni sjálfsögðu taka þetta mál eins og önnur máli tengja skuldugu heimilum til umfjöllunar í núna milli annar og þriðju umræðu. Ég vil þó, og ástæðan fyrir ég kemur upp er að mín skoðun er sú að það þarf að ganga miklu lengra til þess að aðstoða heimilin í sínu skuldavanda. Það er hvergi nógu langt gengið.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir.
Frú forseti, ég tek undir það sem háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson sagði hér að þetta er gott mál. Við erum að skýra raunar hlutverk ráðgjafstofunar, við erum að endurnefna hana og við erum að segja það að hún á að taka afstöðu með lántökundum, með skuldurum og vinna að því að leysa þeirra skuldavanda. Hins vegar vil ég líka benda á að þetta er náttúrulega sértækt úrræði. Þetta er úrræði fyrir þá sem verst standa, þetta er ekki nóg, en ég segi já því þetta er svo sannarlega til bóta.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, við sjálfstæðismenn greiðum atkvæði með þessu máli hér í dag og þetta mál kom fyrst til umræðu að búa til stofnunum umboðsmann skuldara í vinnu félagsmálanefndar hér síðastliðin vetur í október og hefur það verið í skoðun síðan. Þetta mál mun engu að síður þarf aðeins með við skoðuna við þá í samræmi og í heildar pakkanum varðandi leiðir og lausnir fyrir skuldavanda þeirra heimila sem vestur stödd og munum við vinna áfram fullum heilindum að því að gera þessi úrræði þannig úr garði að þau haldi og framkvæmdin séu til lípur. Engu að síður er enn verk að vinna varðandi það að forða því að fleiri einstaklingar og heimili þurfi á þessum úrræðum að halda og ég vil hvetja þingheim allan til þess að hafa það hugfast nú þegar að lítur út fyrir að það verði smá nokkri dagar í frí.
Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Þá er það greitt atkvæðum fyrstu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið, fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1367, annar til sjötti töluliður, er breytingatillaga frá félags- og tryggingamálanefnd og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Þá var það greitt atkvæðum aðra til sjöundu grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur til sjöundu greinarnar svo breyttar eru samþykktar með 49 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1367, sjöundu töluliður breytingatillaga með ákvæði til bráðabirgða 1, og að það orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum og ákvæði til bráðabirgða 1, þar með ákveðið. Á þingskjali 1367, áttundu töluliður breytingatillaga um að á eftir ákvæði til bráðabirgða 1, bætist við nýtt ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum og nýtt ákvæði til bráðabirgða þar með ákveðið. Þá eru greitt ákvæðum ákvæði til bráðabirgða 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Ákvæði til bráðabirgða 2 er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og félags- og tryggingarnefndar. Það er samþykkt.